гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Беларусі паводле абвінавачання ў кантрабандзе наркотыкаў затрыманы ротны камандзір коннай паліцыі пры віленскім галоўным камісарыяце Лайманас Банкаўскас. У літоўскім друку выказваецца меркаванне, што наркотыкі падкінулі беларускія спецслужбы з мэтай вярбоўкі. Сваякі затрыманага рашуча адкідаюць версію аб наркагандлі, расказвае Ганна Соус.
Паведамляецца, што Банкаўскас, які знаходзіўся ў адпачынку ў Беларусі, быў затрыманы 16 жніўня на мяжы Літвы і Беларусі ў Ашмянскім раёне. Аднак яго найцешча сцвярджае, што Банкаўскаса затрымалі яшчэ ў нядзелю. Банкаўскас жанаты на беларусцы, грамадзянцы Літвы. Бацькі ягонай жонкі жывуць у Менску, аднак, даведаўшыся пра здарэнне, цешча прыехала ў Вільню, а ягоная жонка з сябрамі ў Беларусь. Па словах цешчы Банкаўскаса, ён з сям'ёй планаваў ехаць на мора. Перад паездкай вырашыў купіць таннейшага паліва ў Беларусі. Калі Банкаўскас вяртаўся ў Літву, яго на аўтамабіль узяліся правяраць не толькі мытнікі, але і супрацоўнікі спецслужбаў. Калі літоўцаў прасілі падняць капот, ён гэта зрабіў. У гэты момант ён знаходзіўся звонку, не бачыў, што адбываецца ў салёне і ў багажніку. І ў гэты момант у яго машыне знайшлі 45,5 грамаў метамфетаміна. Паліцыянта затрымалі і змясцілі ў гарадзенскі следчы ізалятар. Яму пагражае пазбаўленне волі тэрмінам ад 3 да 7 гадоў. Літоўскія спецслужбы здзівіла і тое, якія наркотыкі былі знойдзеныя ў Банкаўскаса і іх колькасць. Для наркамана такая колькасць занадта вялікая, а для гандляра аптавіка замалая. Але самае дзіўнае, што сінтэтычны метамфетамін, які літоўскія злачынцы вырабляюць у вялікай колькасці і вывозяць у Скандынавію, Заходнюю Еўропу, гэтым разам па папярэдніх дадзеных завозіўся ў Літву. Кіраўнік мытнай крымінальнай службы Саўлес Урбанавічу сказаў Дэлфі наступнае: "Не ў той бок вёз. Метамфетамін вязуць з Літвы. З Беларусі да нас вязуць гераін, гашыш, але не метамфетамін. Нелагічна і нязвыкла". Аднак у сераду беларускія службоўцы паведамілі, што Банкаўскаса затрымалі, калі ён уязджаў у Беларусь. Пасля гэтага літоўская паліцыя стала высвятляць, калі ўсё ж быў затрыманы ротны коннай паліцыі пры ўездзе ці пры выездзе. Як цвердзіць цешча Банкаўскаса, яго затрымалі, калі ён уязджаў у Беларусь. У такім выпадку ўсё лагічна. Аднак жанчына гэтаму не верыць. Ён ехаў па паліва, купіўшы яго ў Беларусі, ён бы зэканоміў 200 літаў. Калі б ён гандляваў наркотыкамі, то па паліву ў Беларусь яму не трэба было б ездзіць. У гэтую гісторыю не верыць і непасрэдны начальнік Банкаўскаса Альгімантас Мінка. У Вільні ходзяць чуткі, што цесь Банкаўскаса, які жыве ў Менску, былы супрацоўнік КДБ высокага рангу, або ваенны, цяпер прадпрымальнік. Нібыта КДБ мог зацікавіцца літоўцам з-за ягонага цесця. Аднак цешча Банкаўскаса катэгарычна адмаўляе гэтыя чуткі. Па яе словах, яе муж служыў у савецкай арміі, быў маёрам, а пасля развалу СССР сышоў са службы, працаваў у кампаніях, якія гандлююць кампутарамі. Цешча Банкаўскаса сцвярджае, што зяць настроены супраць наркотыкаў і наркагандляроў, таму жанчына не сумняецца, што наркотыкі яму нахабна і груба падсунулі.
З абставінамі затрымання ў Беларусі літоўскага паліцыянта Лайманаса Банкаўскаса вас пазнаёміла Ганна Соус. Больш інфармацыі пра гэта вы зможаце знайсці на нашым сайце свабода.org. Заяву аб каардынацыі сумесных дзеянняў падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі прынялі ўдзельнікі круглага стала па вылучэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. 24 жніўня о 15 гадзіне ў сядзібе БНФ адбудзецца ўрачыстае падпісанне гэтага дакументу, расказвае Алесь Дашчынскі.
У сённяшнім пасяджэнні, якое праходзіла ў сядзібе партыі БНФ, бралі ўдзел лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевер, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Натоль Лябецька, сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі, прадстаўнік Алеся Міхалевіча Мікіта Краснов, намеснік старшыні руху за свабоду Віктар Крыняенка, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч і сябра партыі Справядлівы свет Валер Ухналёў. Палітыкі дамовіліся аб каардынацыі сваіх дзеянняў, каб дамагчыся свабодных выбараў. Мікола Статкевіч адзначыў:
"Спачатку у мяне было глыбокае расчараванне, калі прыйшло толькі 4 суб'екты, але ўсё ж такі потым падцягнуліся дастаткова важна яшчэ 3 суб'екты. Спадар Некляеў і спадар Ярашук выказвалі падтрымку сваю гэтай заяве, але не здолелі прысутнічаць. За аснову быў узяты праект дакумента, распрацаванага прадстаўніком Санікава і Вашкевіча. Я таксама думаю, што ён далучыцца. Вот калі гэтыя суб'екты далучацца да гэтага працэсу, то мы можам сказаць, што працэс каардынацыі пачаўся. Ствараецца агульная пляцоўка, где мы рано и поздно домоемся в нашем одиннадцатом деле лепшего будущего Беларуси.
Анатолий Абецко заявил, что коли 24 жнивня документ не будет подписаны, то АГП отмовится от дальнейшей коммуникации и выпрацовки супольной позиции.
Гады робім заявы, декларацыі. На словах усё выглядае файна, але гэта ніяк не сказаецца на практычнай дзейнасці. Таму сёння мы прапанавалі упрошчаны варыянт пагаднення, якое прадугледжвае супольную дзейнасць па некалькіх накірунках. У прыватнасці, арганізацыя вылучэння людзей у выбарчыя камісіі, супольнае актыўнае нагляданне, ціск унутраны і знешні па змене заканадаўства і правапрыменяльнай практыцы, мабілізацыя людзей на акцыі пратэста супраць фальсіфікацыі. Это тое, ад чаго нельга адказацца.
Пытанне аб вылучэнні адзінага кандыдата не знятае з парадку дня, хаця ў прынятым сёння дакуменце не закранаецца.
Калі ўсе падпісваюцца, узгадняюць сваю дзейнасць і такім чынам заявляюць пра палітычную волю ісці далей там да адзінага кандыдата, то можна ставіць самыя амбіцыйныя мэты. Калі, напрыклад, вот гэта просценькі дакумент не падпісваецца і не рэалізуецца, то это азначае, што прыярытэт будзе другі. І як не дапусціць легітымізацыі вынікаў выбарчай кампаніі.
Паводле гаспадара Лябецькі павінен быць створаны супольны каардынацыйны центр, аднак гэтае пытанне пакуль вывучаецца прадстаўнікамі руху за свабоду. Віктар Карняенка адзначыў, што калі ініцыятары патлумачаць функцыі паўнамоцтвы цэнтру, тое, з якой мэтай ён ствараецца, то магчыма будзе згода. Але ці падпіша прадстаўнік руху супольную заяву?
Мы это абмяркуем, я лічу, што мы можам падпісаць тое, што ёсць. Я асабіста салідарны з тым, што там напісана. Аб каардынацыі супольнай дзейнасці падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Больш таго скажу, што мы гатовы і па адзінаму працаваць, калі у нас знойдзецца такі чалавек, які будзе адпавядаць крытэрыям.
Мяркуе прадстаўнік руху за свабоду Віктар Карняенка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Ці прызнае Расія беларускія прэзідэнцкія выбары». У палітычным і экспертным асяроддзі Беларусі актыўна абмяркоўваецца тэма аб ролі расійскага чынніку ў прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, што азначае непрызнанне Масквой беларускіх выбараў, якія гэта можа мець наступствы, як паўплывае пазіцыя Расіі на паводзіны беларускай наменклатуры. Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст і палітычны аналітык Александр Федута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У некаторых міністэрствах і установах пачалі кантраляваць, ці праглядаюць супрацоўнікі фільм «Хросны бацька», калі нехта заўважаны ў праглядзе крамольнай стужкі, адказных за ідэалогію караюць. Канкрэтныя прыклады падае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Супрацоўнікі установы, адкуль паступіў на радыё «Свабода» сігнал пра пакаранне за прагляд «Хроснага бацькі», могуць дадаткова пацярпець. Таму крыніца прасіла не называць у эфіры назву установы, але за інфармацыю паручылася.
Из Міністерства природных ресурсов поступил звонок непосредственно в о том, что их работники в рабочее время с государственных компьютеров искали информацию по фильмам «Крестный батька», которые показывали по НТВ, по второй и третьей части фильма. И после этого министерство вынесло предупреждение начальнику отдела по связям с общественностью и системным администраторам, которые непосредственно смотрят за работой компьютеров, и администраторов лишили премий. Объявили, что будет лишение.
Прессовый секретарь Ураду Александр Тимошенко на просьбу прокомментовать этой известки отказал, что ему ничего не ведомо про такие заходы, але выказался на конт выкарыстания працовных компьютеров.
У меня такой информации нема, тому мне тяжко нечто комментовать. Працовный компьютер повинно выкарыстовываться у працовных метров, ни у яких меньших.
Шмат дел коммерцийных и державных установах контролюют выход праз интернет на сайты, якія не маюць дачынення до працы. Гэтак адміністрацыя ставіць фільтры на шляху да порна-сайтаў, таксама забараняе прагулкі па сацыяльных сетках кшталту аднакласнікаў ці ўКантакце. Толькі з хатняга кампутара спажывец інтэрнэт-інфармацыі можа лёгка зайсці на любы сайт, што, аднак, каштуе грошай. А як справа ў інтэрнэт-кавярнях? Ці могуць карыстальнікі інтэрнэту паглядзець там «Хроснага бацьку 3» і пры гэтым не засвяціцца? Працаўнік менскай інтэрнэт-кавярні, якая знаходзіцца на чыгуначным вакзале, тлумачыць, што нікому з наведнікаў у іх не забараняюць выходзіць на сайты, дзе змешчаныя палітызаваныя фільтры. фільми кшталту «Хросного батьки». Але кожен навідник тепер мусить показати пашпорт. І при жаданні на версії можуть визначити, хто цікавився такі екзаменційними питаннями, а хто глядів крамольні фільми про Лукашенку.
Інформація йде на сервер, і на сервер можна посмотрити.
До вас можуть прийти і сказати, що такий-то час чоловік глядів, покажіть його пашпорт.
Ну, може бути.
А ви записуєте пашпортні дані, да?
Звісно, звісно, записують. По новому законодавству все записують.
Нагадаємо, з 1 липня почав дійснити указ Олександра Лукашенки об упорядкуванні інтернету, поводу якого значно зміцнився контроль над сетевом з боку держави.
З Мінську повідомляв Олег Груздилович. 15 жнівня російський телеканал НТВ показав фільм «Хросний батька 3» про прибитки Олександра Лукашенка і його сім'ї. У Білорусі фільм не транслявався, між тим цікавність до його повелічується. Поводля соціологічної служби «Балтик Гелап», 31% білорусів прогледзіли перший чи другий фільм «Хросний батька» праз інтернет, на дисках або праз інші носьбити інформації. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Білорусі поводля винувачення у контрабанді наркотиків затриманий керівник конної поліції Вільні Лайманас Банкаускас. Тиск на білоруський друк узмацняється з наближенням президентських виборів. Таку заяву зробила міжнародна правооборонча організація «Репортери без межів». Чиновників карають за прогляд на праці хросного батьки. Коли нехто зауважений у прогляді крамольної стужки, відказним за ідеологію виносять з погнанні. У російському друку протягується кампанія супраць керівника Білорусі. Олександра Лукашенко обвинувачують у махлярстві і спекуляції на пожарах у Росії. Називають військовим хитруном. Заяву об координації сумісних діянняў під час президентської виборчої кампанії прийняли удзельники круглого стола по вилученню одного кандидата від демократичних сил. Ви слухаєте Радіо Свобода. За перше півгоддя Білорусь амаль наполову скоротила імпорт нафти з Росії. Такі офіційні лічби, огучені Національним статистичним комітетом. На початку году, після протяглої спречки, Москва і Мінськ підписали домову, поводля якої Росія підтвердила введення мита на більшу частку нафти для Білорусі. У виніку білоруський урад заявив, що Росія порушає раніше погодження, і Білорусь буде вимушена істотно знизити об'єми закупок і переорієнтуватися на венесуельську сировину. Паралельно Міністерство юстиції Білорусі звернулося з позовом супраць Раду Росії у економічний суд СНД. Розказує Ігор Корней.
Поводле статистичного ведомства, у першим полгодзе Беларусь скоротила імпорт нафти з Росії до 6,5 мільйона тонн. Фактично, гэта аб'ём, які ў адпаведнасці з беларуска-расійскімі пагадненнямі Беларусь атрымлівае бязмытна. Каб компенсовать скорочение импорту из России, от травня Беларусь выпробовывая разностайные схемы нафтовых поставок из Венесуэлы. Большая частка танкеров пробывая во украинские порты. Один разгрузился у Эстонии, а самый опошний был скерованы у литовскую Клайпеду. От кульчигункой нафта накируется на Новополоцкий нафтан. Варто сказать, что нафтовый гандаль с Венесуэлой охутаны таямницей. Дагэтуль официально не сказано, по яким коште Беларусь набывая сыровину за океаном. Полное молчание с этой нагоды на пресс-конференции заховывал и амбассадор Венесуэлы в Беларуси Америка Диас Нуньес. Только со спосылкой на урадовые крыницы меды истверждают, что кошт на выходе больше за 600 доляров за тонну. Тогда як кошт российской нафты, якая после уведения мыта выросла на 37%, не дотягивая и до 400 доляров. Эксперт о энергетичной галине Александр Мех перкананы. Таннай нафты з Венесуэлы не можа быць у прынцыпе. Таму да месца казаць толькі пра асабістую зацікаўленасць тых, хто лабіруе гэты праект.
Венесуэльская нафта – гэта цяжкая нафта. Связана з тым, што там шмат серы і серавадарода. Асобны завод трэба будаваць пра гэту нафту. Гэта не ўсё так проста. Цэлы тэхналагічны працэс. Калі гэты праект пойдзе, гэта будзе толькі вылічвацца інтарэсы Луга Чавеса і Лукашэнкі. Больш нічыя. Тут не вылічвацца ні інтарэсы ні людзей Венесуэлы, ні людзей Беларусі.
Рэзкая пераарыентацыя на Венесуэлу прывяла до того, что Беларусь істотно зменшила вытворчасць уласных нафтапрадуктаў, скараціўшы іх экспарт на 40%. При канцы чэрвеня несуцяшальныя тэндэнцыі прызнаў і першы віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Уладзімір Сямашка. Маўляў, пасля таго, як Расія ўвяла 100% экспартную пошліну для Беларусі, нафтаперапрацоўчыя магутнасці краіны знізілі загрузку да 70%. Як лічыць эканаміст Станіслаў Гусак, Беларусь атрымлівае лагічныя вынікі сваёй непрадуманай эканамічнай палітыкі. На яго думку, ідэя дыверсіфікацыі сыравінных паставак нарадзілася занадта позна, таму хутка і цалкам закрыць расійскі кірунак не атрымаецца фізічна. Але намагацца пазбавіцца ад залежнасці ўсходняга суседа ўсё ж трэба.
Трэба нам будаваць свае балта-чарнаморскія нафтавыя калектары, трэба будаваць нам свае тэрміналы для зжыжанага газа, тады мы будзем незалежнымі. Гэта аснова, мы пра гэта гаварылі ў ВНС 20 год назад.
Мяркуе эканамічны эксперт Станіслаў Гусак. Я нагадаю, што да 2009 году Беларусь набывала расійскую нафту, плацячы траціну экспартнага мыта. Такія льготныя пастаўкі дазвалялі беларускім нафтапрадуктам быць канкурэнтназдольнымі на знешніх рынках. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Жнівень з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры Радыё Свабода цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Чарговая перадача цыклю «Жнівень з Геніюш» праз гадзіну. Падчас прэзідэнцкай кампаніі 2006 году Александр Лукашэнка абяцаў за 5 гадоў давесці якасць жыцця ў Беларусі да заходнееўрапейскага ўзроўню, знізіць інфляцыю да 5%, а цэны на жытло зменшыць удвая. Напярэдадні гэтых прэзідэнцкіх выбараў улада зноў пачынае падвышаць заробкі пенсіі. Якія падабенствы і адрозненні можна ўбачыць у выбарчых кампаніях Лукашэнкі розных гадоў? Меркаванне экспертаў запісаў Віталь Цыганкоў.
Редактор часопіса «РХ» Валер Булгаков звертає увагу, що дії передвиборчих економічних обіцянок, звичайно, вельми короткочасові.
Правди, коли ми назираємо виборчий год, зауважаємо наявність стандартного політичного інструментарію. Це значить, у цей год обов'язково має бути усебеларускі сход. І не секрет, що акурат гэтая подія, власне кажучи, і означає виход на фінішну прамую самой так званой президентской гонки. Обов'язково, конечно, ритуально отбывается нарощування економічних обіцянок.
Політична рідальня газета «Білоруси ринок» Павлюк Буковський бачить паралелі з минулими виборчими кампаніями не тільки в соціальній політиці, але й у з'явленні певних компроматних воїнів.
Традиційно повелічуються ніякі соціальні стандарти, тобто ростуть заробки, ростуть пенсії, обіцянні наступних повеличень. Але мне подается больш цікавым паралель, якую можна правесці з 2001 годам. Можа быць, нават і не паралель, а прачуванне такой паралелі. Пасля гэтых усіх трох фільмаў «Хросны бацька» у мене ёсць такое адчуванне, што можа паўтарыцца гісторыя, як у 2001 годзе з'явіліся паперы пра расстрэльны пісталет, нейкія гульні спецслужб. Было нейкае чаканне, што ў гульні ўключыцца Расія. І вот зараз вот на гэтым фоне падобна, што можа паўтарыцца нейкая сітуацыя. Нейкія ўцечкі інфармацыі зараз могуць паўплываць на будучую прэзідэнцкую кампанію і стаць адным з яе інструментаў.
Гэта было меркаванне палітычнага аглядальніка газеты «Беларусы рынак» Паўлюка Быкоўскага. Гаворыць Радыё Свабода, а зараз на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння слухачы абмяркоўваюць выказванні палітычных дзеячоў на расійскім і беларускім тэлебачанні, задаюць пытанне, адкуль у Беларусі з'явіліся даляравыя мільянеры і якія маштабы карупцыі ў краіне. Перадачу «Званкі на свабоду» вядзе Лілія Болбас.
Наш слухач В'ячаслав з Наваполацку выказвае бурэння пасля прагляду навінаў на першым дзяржаўным тэлеканале.
Что заявил вчера по телевидению Батура? Я запретил всем председателям райисполкомов покидать пределы своих районов без моего разрешения. Это какой театр абсурда в стране творится? А мы говорим о какой-то свободе. Так и хочется у него спросить. Так может быть проще сразу колючим дротом обнести эти районы? Или звернуться к опыту ГУЛАГа. Вот это будет, я думаю, самое удобное, а может и выгодное для президента.
Інший слухач потэлефанаваў на свабоду пасля прагляду расійскага тэлебачання.
высказывание Зюганова. Я считаю, он не прав, говоря, что критики подвергают Лукашенко, это направлено против белорусского народа. Пожалуйста, товарищ Зюганов, не надо объединять белорусский народ и товарища Лукашенко. Он тоже так пытался говорить, когда его ставили на место, что оскорбляют нашу республику, наш народ. Никто ее не оскорбляет. Наш народ уважают. Ни одна страна не высказывает против белорусов, а высказывает конкретно против человека, который позорит нас.
Гэтае выказванне каментуе палітык Юрась Карэтнікаў.
Наконт выказванняў Батуры, то гэта паказвае толькі тое, што нашы чыноўнікі, асабліва ў Мінскай вобласці, яны не могуць справляцца з тымі задачамі, якія сёння патрабуе ад іх дзяржава. Батура, як новы кіраўнік, спрабуе навесці парадак, але тымі сродкамі, у той манеры, як гэта прызвычаюць рабіць прэзідэнт. Так збудавана сістэма вертыкаль, што кожны кіраўнік лічыць, што ён можа распараджацца сваім падначаленым, як сваўласнасцю. Наконт выказывание Зюганова. Безумовно, выход этой трилогии «Хросных батьков» поплывал на громадство российское, на его политическую частку. Зюганов и левые коммунистичные силы боронили режиму Беларуси.
Слухачка «Свободы» цікавится, откуль у Беларуси доляровые миллионеры.
Опять БТ вещает нам про жуткую коррупцию в России. А у меня возникает невольный вопрос. Да, коррупционеры они, но у них есть те же нефть и газ. А откуда у нас взялись 10 тысяч долларовых миллионеров? У нас что, есть частные оборонные предприятия или частные нефтеперерабатывающие заводы? Почему отдельные личности получили право распоряжаться тем, что им по закону не принадлежит? Это разве не коррупция?
Комментует звонок экономист и политик Виктор Ивашкевич.
Механизмы коррупции вельми подробязно были описаны у третьей серии фильма «Хрёстный батька». И завязана эта коррупция на обслуговывании клана Лукашенко. Бизнесмены, наближенные до семьи Лукашенко, за то, что они обслуговывают их финансовые интересы, отримывают возможность и наживаться самим.
На тле обвинувачення белорусского урада у кепской экономичной и политической ситуации слухач виноватить и оппозицию у бездении.
На носу президентские выборы, но никакой активности не видно. Уже сколько месяцев Лукашенко показывает, везде он ездит, везде показывает. А нашу оппозицию никого не видно. Надо менять эту власть срочно, потому что она же довела людей до ручки. Люди уже устали от этого балагана, что творится в Беларуси.
На гэты звонок отказывае политик Павел Северынец.
Шановному господару треба параіць, напэўна, паменей глядзець БТ. Калі ёсць яго магчымасць завесці сателітную талерку і праглядаць Белсат. Бо толькі пра незалежныя каналы, інтэрнэт, можна атрымаць інфармацыю пра дзейнасць апазіцыі. У нашай краіне спадзявацца на тое, што апазіцыю перад прэзідэнцкімі выбарамі дапусцяць да тэлеэкранаў, можа толькі чалавек, які не ўяўляе, дзе ён жыве.
Передачу «Звонки на свободу» вела Лілія Болбас. А зараз на черзі наш проєкт «Барди свободи». На гэтым тыдні Зміцер Бартосік розказує про творчість осіповіцкого співака Ігора Сімбірова.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Протягиваем слухать песни осиповицкого барда Игора Сімбірова, выдатного гитариста, журналиста и былого актора. Зрешты, наурад ці яны бывают былые акторы.
Працовую журналістам, выдаю власную газету, і таму, як кажуць, напісаў статейку, атрымаў капейку. Некаторыя так рэчы копірайтінг у інтэрнэце, вось, ну і выпадковыя заробкі, дзесьці падвернецца там і карпаратыў правесці, дзесьці, таму што я прафесійны акцёр, я магу праводзіць там юбілеі, вяселлі, ну і гэтак далей. То бок вельмі выпадковыя заробкі.
Не сумуеш па тэатры?
Ну, канешне, сумую. Сумую і пастаянна ім займаюся. То бок я ж лялечник, поэтому у меня вельми шмат сценаров мультфильмов у меня в голове крутится, театральных неких постановок, вось, концертных номеров, якія можна показывать у любым казино, варьете, то бок на любых корпоративах. Это, на гэтым всім можна зарабляць грошы, але ну, мне цяжка знайсці аднадумцаў, бо у мяне вельмі экстравагантныя і вось на лязо нажа вот такія вот вельмі, можа, дзесьці занадта салёныя, цынічныя такія вот нумары, якія патрабуюць пэўнага гледача. Таму гэта не на шырокае кола, гэта можа быць недзе андерграунд, але ён мае права на існаванне, поэтому ўсё, пакуль што я раблю у стол, ну, калі-небудзь гэта ўсё выбухне.
Добра-добра, як йо-ти-йо-я-йо, лета-йо-мора. Ми п'єм віно з піском яно, цалую тебе моцно, я у вусни сальоний, я с тобой, але по ветрам не хапа, только тебя поцеловал. Солнце так смажит, солнце так смажит, солнце так смажит, песок перче ноги. Там гляди ветрость, там гляди ветрость, там гляди ветрость, лучей в аду идем, йо, только для меня ее трохи тело белого зусим не загорелого. Йо-йо-йо-йо, лето-йо-мора.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Беларусі паводле абвінавачэння ў кантрабандзе наркотыкаў затрыманы кіраўнік коннай паліцыі Вільні Лайманас Банкаўскас. Ціск на беларускі друк узмацняецца з набліжэннем прэзідэнцкіх выбараў. Такую заяву зрабіла міжнародная праваабарончая арганізацыя Рэпартэры без межаў. Чыноўнікаў караюць за прагляд на працы хроснага бацькі. Калі нехта заўважаны ў праглядзе крамольнай стужкі, адказным за ідэалогію выносяць спагнанні. У расійскім друку працягваецца кампанія супраць кіраўніка Беларусі. Александра Лукашэнку абвінавачваюць у махлярстве і спекуляцыі на пажарах у Расіі. Называюць вясковым хітруном. Заяву аб каардынацыі сумесных дзеянняў падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі прынялі ўдзельнікі круглага стала па вылучэнні адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў.